Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ana Vučković, ovo je emisija Klub 2. Na današnji dan, 2. marta 1987. dakle pre tačno 30 godina, emitovana je prva emisija Klub 2. Prvi urednik i voditelj emisije bio je Zoran Stanojević. Ova emisija koju i danas slušate, davne 1987. osmišljena je tako da ugošćava važne ljude iz kulture i javnog života, umetnike, pesnike, slikare, reditelje, vajare, pevače, profesore, svetske putnike i ostale zanimljive ljude koji imaju šta da kažu. U današnjoj emisiji naš gost biće reditelj i glumac Danilo Šerbedžija, a povod za ovo gostovanje je film Oslobođenje Skoplja, filma koji je Danilo režirao sa svojim ocem Radetom Šerbedžijom. Film je premijerno prikazan sinoć u centru Sava na 45. festu, u sekciji Fest Gala, u prisustvu reditelja. A ponovo će biti prikazan sutra u 19 časova u bioskopu Fontana i 4. marta u 19.30 u Centru za kulturu Vlada Divljan. Danas ćemo pričati o ovom filmu, zato ostanite sa nama.
Love to you.
slušate Klub 2. Film Oslobođenje Skoplja je premijerno prikazan novogodišnjem Pulskom filmskom festivalu, zatim u Sarajevu, Helsinkiju i Bratislavi. Uz Radeta Šerbeđiju glavne uloge tumače Lucija Šerbeđija, Silvija Stojanovska, finski glumac Miko Nousanien, a u svojoj debitantskoj ulozi našao se dečak David Todosovski. Film je rađen po pozorišnoj drami Dušana Jovanovića, a priča prati Zorana, osmogodišnjaka, i njegov doživljaj surovog ratnog okruženja, prožetog siromaštvom i tugom. 1942. godine Nemci su uz pomoć bugarskih saveznika okupirali Skoplje, a fokus ovog filma je ne samo na propadanju grada, već i porodice. Dok se otac bori u partizanima, dečakova majka stupa u blisku vezu sa nemačkim oficirom. Dušan Jovanović napisao je dramu Oslobođenje Skoplja na Crnom vrhu u leto 1976. i završio je u jesen u Molerovoj ulici u Beogradu. Komad je udarao na tabue i bavio se teškim izborima nametnutim običnim ljudima pod okupacijom. Umesto partizanskih vesterna, Jovanovićeva drama ove događaje filtrira kroz pogled i svest jednog malog dečaka koji posmatra bolest, glad, torturu i poniženje. Oslobođenje Skoplja je prva predstava kojom se KPGT predstavio publici u režiji Ljubiše Ristića sa Radetom Šerbeđijom i Inge Apelt u glavnim ulogama. Premijerno izvedena na Gornjem gradu u Zagrebu u junu 1978. a poslednji put u Leningradu, odnosno Sankt Peterburgu, odnosno u junu 1991. Predstava je izvedena 800 puta, od čega 36 puta na turneji u Australiji, 78 puta na turneji po Americi i u raznim gradovima Evrope i Meksika. Predstava je izazvala pažnju i zbog toga što je u njoj svirao Lebi Sol, što je u njoj učestvovao glumac na Turščik zagrebački advokat Vladimir Rupčić, a Oslobođenje Skoplja je osvojilo i brojne nagrade, 5 nagrada na Sterinom pozorju. Sada je pred nama i film Oslobođenje Skoplja, a današnji gost Kluba 2 je Danilo Šerbeđija. Danilo, pričali ste danas i na konferenciji o tome kako je teklo vaše upoznavanje sa ovom konkretnom dramom i kako je ona bila deo vašeg detinjstva na jedan važan način, deo vaše porodice, zato što je vaš otac od uvek želeo da režira ovaj komad.
Pa je, da, moj prvi susret sa Oslobođenjem Skoplja, ja mislim 80. ali 81. godina, tako nešto. Mislim da je postavljena 79. nisam siguran. Prvo je Saša Kuzmanović, glumac iz Beograda, glumio, i onda kako on odrastao, treba neko mlađi. I onda smo uletili ja i Filip Gajić, pa smo kao alternacija, malo je on glumio, malo ja. On više kad se igral u Beogradu, ja više kad se igral u Zagrebu, ili kad nisam mogao i tako. U to vrijeme meni to zapravo bila igra. Ja nisam shvaćao vrijednost te predstave i poruke koju ona daje. Meni je to zaista bila igra i neko uživanje, kako kad nekad muka, kako djetetu. Ako na televiziji neke utakmice ja moram glumiti predstavu, onda se sav tužan i plaćam da neću glumiti tako.
Da, uvijek ima tih momenata kada ljudi koji, na primjer, idu u školu pa pevaju u horu, nekad je dobro zato što nisu na časovima, a nekada, bi tada bili slobodni da ne moraju da ovi pevaju u
točno
horu.
Točno to,
da,
baš da. Se sjećam jednom. Nisam htio, plako, nisam htio. Rade me nagovara, pa dolazi Ljubiša Ristić, Ljubiša, pa me nagovara, pa da će mi kupiti, ne znam, neki autić, nešto ono. Ja kao neću, ne mogu, bla, bla. Zapravo sam plako jer je tad, ne znam, Hajduk, ja nam je za Hajduk, Hajduk igrao neku evropsku utakmicu, ne znam šta ja sam htio gledati. Onda kad su oni to shvatili, onda su mi nekako organizirali neki mali televizorčić tamo kad nisam na sceni.
Dakle, odatle datira ta ljubav prema glumi, ali ste vi reditelj,
da.
Reditelj i glumac.
Da, to je interesantno. Ja kao mladi sam stalno glumio u kazalištu mladih, a Lucija nije nikad. I onda na kraju kad je trebalo...
Mi znamo kao glumicu.
Kad je trebalo pisati fakultet, sad ne znam da li ja zbog nekog straha ili ne znam čega, nisam otišao na glumu. Nego sam otišao na filozofski fakultet, završio sam filozofiju i grčki, starogrčki jezik, i onda sam otišao u Ameriku pisati režiju. Vjerojatno me kao tinejdžera i ono rade 20. dosta bio to breme prezime na Šerbeđi, a nekakav, ja bih rekao, kompleks, ali neki teret. I glupo mi je bilo otići na akademiju, na prijemni kod ljudi koji dolaze svakodnevno u našu kuću. U Americi sam imao sreće biti dosta anoniman, iako tamo kad sam ja otišao u Ameriku, krajem 90-ih, studirat film, tamo je rade počeo svoju inozemnu karijeru, tako da opet bio i tamo popularan, ali ne toliko.
Da. Postoji taj balast, ali opet Iver ne pada daleko od klade. Ljudi postaju nešto što su i njihovi roditelji, bave se sličnim zanimanjima i zato što postoji talenat, postoji interesovanje, ali i knjige kojima ste okruženi, predstave kojima ste okruženi, društvo roditelja, umetnika i onda jednostavno postoje dobri primeri Anđelika Houston, John Houston, čitave porodice kao porodice Redgrave sa kojom se i vaša porodica intenzivno druži, Barrymore. Dakle, mnoge porodice koje se smatraju Coppola kao nekim velikim Markovići, velikim činiocima u svetu umetnosti, ali čini mi se da je sve manje pritiska na njih upravo zbog toga što i podmladak pravi dobra dela i dokazuje se na najbolji način.
Pa ja mislim da tu nema ništa čudno, jer cijeli život ja sam odrasao i moja sestra, znate, uz neke vuku nas roditelji po probama, moja majka je bila koreograf, po kazalištima, po tim garderobama, kad nas nema ko čuvat, po filmskim setovima. Tako da, ne mora biti pravilo, ali zato je stvarno vrlo često da u umjetnosti da dijete ide stopama roditelja. Dobro, ne baš, ja nisam otišao u glumu, ja sam otišao na režim, Lucija otišla u glumu. To mislim skroz prirodno i normalno. Ja vjerujem da bi naš otac bio puno sretniji da smo mi otišli na neki pravnici i...
Da li bi, zato što...
Pa ja mislim da bi bio mirniji.
Ideja roditelja da deci izaberu neki siguran...
U tom smislu ja vjerujem da bi bio mirniji, a iako su sigurno zadovoljni i ponosni, uvijek si ponosan na svoje dijete, što smo izabrali ove profesije koje jesmo. Šta ja znam, uz oca glumca, sestru glumicu koja je odmah išla na glumu, ne kao ja, na filozofski, kad sam ja trebao birat, rekao, ajde, treba im jedan redatelj kada krene loše da ih mogu ubacivati u filmove.
Thank you.
Slušate Klub 2. Gost današnje Filmorame, odnosno današnjeg Kluba 2, je reditelj filma Oslobođenje Skoplja Danilo Šerbečija.
Pošto je ovo film, a ne predstava, ovaj komad smo svi čitali ili barem jednom gledali, postavljan je nekoliko puta i to je jedan važan komad za jugoslovensku dramu i kada se kaže naslov ovog komada, svima nešto zaigra, svima koji su, i evo moja generacija koja je tu negde rođena polovinom 80-ih.
Ja mislim da ovaj komad vrlo bitan iz jednog razloga. Naravno i tada je bio kontroverzan. Iz razloga što ne prikazuje rat crno-bijelim. Iz razloga, dobro, mi smo to pojačali više u filmu, taj odnos između lice i njemačkog oficira, ali i u predstavi taj njemački oficir, naravno iz svojih sebičnih razloga, ali je pomagao lici, davao tu hranu, piće. Kako da kažem, nije se crno-bijelo. I naglasak je zapravo na jednoj sudbini obiteljskoj. Dakle, nas nije interesirao ni u filmu, a nije to naravno ni u predstavi naglasak, jer je scena zapravo dvorište i kuća nečija. Naglasak je na zapravo dramu unutar obitelji. Ta drama se mogla desiti za vrijeme bilo kojeg rata, jer tek kad zapravo kad se dese takve strahote neke, onda se iščitavaju pravi karakteri ljudi, neka mogućnost praštanja ili nemogućnost praštanja, ti neki odnosi između, recimo, taj njemački oficir, to je isto oficir koji je, da, je u okupatorskoj vojsci, ali on je Njemac, njega je to regrutiralo, poslao ga i šta sad, on tu ratu jedva čeka doći kući. Neki su naravno jedva čekali, jer jednostavno vođeni ti nekim slijepim idejama nacionalsocijalizma, ali bilo je i normalnih ljudi koji su mobilizirani, koji su jedva čekali da rat prestane i da se vrate kući svoje obitelji.
I koji su za to vrijeme morali nešto da i drugo rade da bi to izdržali, ili im se, pošto su ljudi, dese i da i privlačnost, dese im se da se zaljube,
naravno,
dese im se i ljudske
apsolutno,
slabosti.
Apsolutno, jer mislim, mi jesmo njega prikazali drugačije, ali ja ne bi njega nikad gledao kao pozitivca. Svako ima mogućnost odabira. On je mogao dezertirati. Bilo bi opasno, ali bi bilo ljudski.
Da.
Tako da, jer ja ne vjerujem ove priče da ljudi nisu godinama znali šta čini njihova vojska, šta se dešava, gdje odlaze Židovi.
Ako nešto ljudi intuitivno, znate, osjećaju.
Da, ja mislim da čovjek intuitivno treba osjetiti neku smisao ili besmisao rata. Pa i to toliko pokazuje i silna ta mladost koja je 90-ih svojih prostora bježala po Amsterdamima, Londonima, jednostavno ne žele uzeti pušku u ruke, što je razumljivo.
Uvek možete odustati od toga.
Tako.
I neki su bili ubijeni zbog toga što nisu želeli da ubijaju druge.
Tako je.
Iako su znali da će ti svakako biti ubijeni.
Točno.
Da.
Mogućnost odabira uvijek postoji.
Također i lica koja je, ako bi se gledao čisto samo sinopsis, da, on, žena čiji je muž u ratu, ona zapravo tada čini preljubu. To je lako reći, a opet ljudi u ratu traže mnogo toga i traže i na kraju čak i toplinu.
Naravno, točno, to je vrlo tragična jedna figura koja je prvo nagovorena na to od sestre. I na kraju ta sestra, ja se ispričavam, ja sam strahovito prehlađen. I na kraju ta sestra prigovara to. Cijela ulica je osudila dok ništa nije ni bilo između njega oficira. Već je ona proglašena kurvom, već je ona proglašena izdajicom. Tako da u jednom trenutku njoj zapravo pukne film. Jer je već osuđena.
Iako sam već osuđena.
Da, da. Tako da ona je zapravo najtragičnija figura ovog filma, ja mislim.
Ja sam čitala intervju vašeg oca koji je rekao da upravo Lucijine oči, da su one značajne, da su one, pomenuje Sonju Savić sa kojom je igrao.
Da, moguće, znate, oči glumca su najjače oružje.
Kako je vama da sa svojom porodicom sarađujete na nekom filmu? Ljudi sad kažu da li možete biti totalno profesionalni ili je sve u životu lično, nema do ličnog?
Može se, sa njima se stvarno može. To sam se bojao na prvom svom filmu, ali oba dvoje su toliki profesionalci da je toliko lako s njima raditi. Slušaju, iako uvijek imaju neke svoje primjedbe, ideje. A ja mislim da redatelj općenito treba poslušati sve ideje koje neko predlaže. Možda je od 10 ideja 9 je možda glupih, ali jedna je možda genijalna. I zaista nije bilo nikakvog problema s njima raditi.
Ali na kraju reditelj mora da presudi sam.
Mora.
Ste malo pre rekli da je Rade imao ideju gotovo čitavog života da ovo režira, ali da je onda rekao vama, hajde, ali onda ste na kraju se odlučili na ovo da zajedno.
Da. Rade je uvijek htio režirati taj film. I kad smo već došli blizu, htio meni predložiti da ga režiram. Razumijem ga, veliki projekt, velika uloga, i da sad on prvi put režira u životu film, malo se prestrašio.
Ali mnogo stvari koje Rade radio, da. Prvi put režira da. Film, da. Što je nevjerovatno, zato što nekako čini nam se da je Rade bio u svemu, da je sve radio.
Eto, ovo je prvi put radio i tako da je ponudio meni, a ja sam rekao da jedino pristajem ako zajedno napravimo. Što je bilo jedno stvarno jedinstveno iskustvo. On je veliki radnik i prvi put sam ga vidio toliko predanim, toliko, kako da kažem, nekad sam se ja osjećao loše kad vidim s koliko žara on to radi. I nadam se da će još režirati jer ima smisla.
Yeah.
Beograd 2.
Film Oslobođenje Skoplja po komadu Dušana Jovanovića u režiji Danila i Radeta Šerbeđije je pred publikom. Pričamo sa Danilom Šerbeđijom.
Opreste su pomenuli Dete u ratu kao motiv. Nedavno sam gledala film Franca Štiglica Dolina mira o dvoje dece u ratu i nema, ima toliko strahota, ali ne postoji gore od deteta koje je
to
u ratu.
Nema gore stvari, nema gore stvari. Znate, zemlje za rate, ljudi ratuju. Su milion razloga. Nekad moraš u ratu, jednostavno ne možeš odmah. Ali dijete, nijedno dijete nikad ne bi smjelo doživjeti rat, vidjeti strahote rata. Odrasti prije vremena, jer odrastaš u ratu. To je jednostavno strašno i po meni tu nijedan rat nema pobjednika. Možda najviše zbog tog razloga. Jer toliko ima oštećenih duša, oštećene djece, kojima to ostaje u glavi za cijeli život. I to je strašno.
A ovo dete, Zoran, dovoljno je veliki da shvati. I on i kaže
je
shvatio.
On je taman tu negdje na granici. I namjerno je taj na kraju monolog koji zapravo ne može dijete izgovoriti. To su riječi što odrasla osoba govori. Namjerno je to ta poruka zapravo da je to dijete odraslo prije vremena u ratu.
Ako govorimo o vašoj generaciji, vi ste 70.
Prva.
Da, prvo. Jeste da je rat jedna univerzalna tema i svaka generacija, nažalost, ili pati u ratu direktno, ili ga se očevi i majke sećaju, pa onda dolazi u dodir sa tim detetom, ali vi nosite ime svog dede, koji je, koliko znam, preminuo relativno skoro, 104. godini. I on je koliko ratova prošao. Da li ste razmišljali o tome, da li uvek kada radimo nešto, kada pišemo i stvaramo nešto, kada glumimo, pogotovo kada se osvrćemo na te generacije, a ovo je 42. godina, pogotovo na to šta je vaš deda bio. Da li ste razmišljali o tome ili ste više razmišljali o tom detetu?
Nisam toliko razmišljao o dedi. On malo je nama i općenito pričao o ratu, i on puno o tome pričao, ali on je prošao 3 rata, tako da on najbolje znao je koliko je rat zapravo jedna strahota, ali apsolutno bili smo vođeni baš djeci i tom djetetu i viđenjem rata kroz njegove oči. To nam je bila neka misao vodilja.
Zanima me kako ste došli u dodir sa finskim glumcem i ovo je jedna koprodukcija nekoliko zemalja. Ovo je makedonski bio kandidat za nagradu Oscar. Opet Oscar, pošto je i vaš film bio pre nekoliko godina.
Da, imam te sreću da su mi već 2 filma koje sam snimio kandidati za Oscara.
Kako je to osjećanje?
Pa to je zapravo nije neka euforija, jer znaš da je jako teško ući u zadnjih 5, ali godi, jer to je priznanje struke, jer struka bira. Dakle, struka ti je priznala da to što si napravio vrijedi, što je lijepo. A govorili smo
O vašem filmu, o vašim filmovima i do sad, koji su bili tako uspešni i o koprodukciji sa...
Finci su ušli preko našeg prijatelja i producenta koji je jako pomogao iz Hrvatske, Igoru Noli. On radi dosta sa njima i on je znao tog finskog producenta, Arto, koji je i režiser, koji je sad i snimao film u Zagrebu. I on je ušao u projekt i onda smo rekli, kad su već Finci ovdje, osim postprodukcije koja je sounda koju smo radili tamo i kompozitora divnog, svjetski poznatog kojeg smo imali, smo rekli, zašto nam Finci ne bi glumili Njemci, samo moramo naći jednog odličnog glumca koji zna njemački, i našli smo Miku koji je bio odličan. i vrlo smo zadovoljni s njim, jer je stvarno poseban čovjek i poseban glumac.
Jesi, veoma je dobro odigrao ovu ulogu. I ne bi bilo dobro da vas ne pitam nešto i o vašim prethodnim filmovima koji su bili prikazivani ovde u Beogradu i o tom diverzitetu i tema i uglova, to je, neki ljudi uđu u neki šablon ili im neke stvari odgovaraju, pa onda tako kreću, tako stvaraju sve nadalje.
Ja ne bi mogao biti u nekom šablonu. Ja toliko mijenjam svoje stavove općenito prema filmskoj umjetnosti i različite filmovi me oduševljavaju i gledam na film drugačije. Ja sada gledam na film totalno drugačije nego što sam gledao, recimo, kad sam radio 72 dana. To je bila neka crna komedija. Nakon toga sam snimio u sklopu omnibusa Zagrebačke priče. Moja priča je zapravo jedna moja intimna drama, šta sam prolazio kad mi majka umrla. Sad radim jednu totalno modernu dramu u Splitu, koja je zapravo da studija jedne ženske osobe zarobljene u nekom patrijarhalnom društvu u Splitu. Zaista mislim, ja bar ne mogu gledati, ne mogu se zatvoriti u jednu kocku. Mene zanimaju svi žanrovi i zapravo krećem uvijek od priče i kako ja vidim tu priču. Sad, da li to uđe u neki žanr stil filma ili šta, to je...
A nekako i u muzici, u hrani. Teško je biti, ne biti eklektičan.
Točno.
Zato što je toliko lepih stvari.
Toliko je
uglova i dobra, i drama, i komedija, i volimo i da plačemo, i da se smijemo.
Istina, dobro, sa muzikom sam tu malo više. Nekako, nikako da počnem proučavati moderni muziku, previše sam zatvoren.
A koja je to muzika? Pošto...
Pa ovako, ja sam odrasao na muzici iz 50-ih, na rockabiliju, pa od rockabilija do punka, kroz country, recimo, neki outlaw country i tako.
A da je teško odlučiti se za nešto, ja sam od uvek žela da budem samo rockabili devojka, ali stalno bih menjala stilove,
teško
je biti
samo. Evo, sad sam izdao album sa mojim starim bandom iz 80-ih, Greaseballs, što smo bili u ono vrijeme jedni od najpoznatijih na cijeloj Jugoslaviji po toj vrsti glazbe i vrlo sam zadovoljni s albumom, puno ljudi nam dolazi na koncerte, baš sad dogovaramo za Beograd i tako.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Uživala sam i u filmu i u razgovoru.
Super.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Idemo u grad, neka te misli.
Slušali ste Klub 2, današnju emisiju za vas su realizovali Verica Gajević, Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.